Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 11-i olan xəbərlərini təqdim edirik. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərlərimiz. Polis Azərbaycanın demək olar hər yerində referendum əleyhinə imza toplayanları saxlayır. Ramil Yusubovun Leyla Yunusa qarşı məhkəmə iddiası gələn həftəyə keçirilib. Əsir əskərdən ailəsinə məktub gəlib. Barack Obama Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatı barədə gündəlik məlumat istəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Müxalifət partiyalarının yaratdıqları Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət adlı təşviqat qrupları Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət ediblər. Onlar Sabirabad, Mingəçevir, Sumqayı, Tovuz, Zaqatala və Neftçala rayonlarında imza toplayan fəallarının təqib edildiklərini deyiblər. Hələlik Mərkəzi Seçki Komissiyasından bu şikayətə bir reaksiya məlum deyil. Bir neçə gün əvvəl Sabirabad rayonunda da imza toplayan iki nəfəri saxlayıblar. Polis onların üstündən narkotik maddə tapıldığını bildirib. Sabirabaddan millət vəkili seçilmiş Pənah Hüseyn ötən gün rayona gedib tutulanların vəziyyəti ilə maraqlanıb.
Birincikən bunları saxlamaq üçün tutublar, yəni bu aydın məsələdir. Onlar çünki mən hər ikisini tanıyıram, yəni %100 bu işin əlaqəsi olmayan adamlar. 20 dolar müxalifətdədirlər. Həm də şübhəli şəxs qismində onların üzərindən narkotika bənzər maddə çıxmasını əsas gətirərək təhqiqat aparılır.
Millət vəkili Pənah Hüseyn, martın 18-inə təyin olunan referendumda Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinin dəyişdirilməyi nəzərdə tutulur. Əsas dəyişiklikdə bir nəfərə dalbadal iki dəfə yox, istədiyi qədər prezident seçilə bilmək hüququnun verilməyidir. Hazırda dəyişikliklərin əleyhinə olan hakimiyyət qrupları və əleyhinə olan müxalifət fəalları öz fikirlərinin təbliğinə hüquq qazanmaq üçün imza toplayırlar. Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı məhkəmə iddiasına hazırlıq iclası gələn həftənin bazar ertəsinə təxirə salınıb. Vəkil Saxan Aşırov bildirib ki, iddia ərizəsinə Leyla Yunusun yaşadığı və qeydiyyatda olduğu ünvan səhv göstərilib. Buna görə də hakim prosesi gələn həftənin birinci gününə qədər təxirə salıb. Nazir Ramil Yusubov isə Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusu DEA saytına müsahibəsində polisə böhtan atmaqda ittiham eləyərək onun təqsib verməyini və 100 min manat cərimə olunmağını tələb edib. Ermənistanda əsirlikdə saxlanan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənov ailəsinə növbəti məktub göndərib. Əsgərin atası Azadlıq Radiosuna bildirib ki, oğlu yalnız vəziyyətinin yaxşı olduğunu yazıb. Məktubu gətirən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndəliyinin mətbuat katibi Gülnaz Quliyeva.
Azərbaycan əskərə baş çəkiblər və onun saxlama şəraitini monitorinq yapardılar, səhhəti ilə maraqlandılar. Ailəsinə Qızıl Xaç deyilən məktubunda yazmağa imkan verdilər, yaradıblar. Və həmin məktub artıq bir gün Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin dəvdədəki nümayəndələr vasitəsilə ailəsinə çatdırılıb.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən Gülnaz Quliyeva. Ermənistan tərəfi əsir əsgərin Azərbaycana qayıtmaq istəmədiyini iddia edir. 20 yaşlı əsgər Rafiq Həsənov ötən il oktyabrın 8-də Qazax rayonu ərazisində qoşunların təmas xəttində əsir düşüb. Müdafiə Nazirliyi əsir əsgərin naməlum şəraitdə qarşı tərəfə keçdiyini bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti Barack Obama bugün Vaşinqtonda Konqres liderləri ilə görüşündən sonra jurnalistlərə söhbətində bildirib ki, ölkə iqtisadiyyatı barədə o qədər də ürək açan olmayan məlumatlar alır.
Milli İqtisadi Şuranın rəhbəri Larry Summers-dən xahiş eləmişəm ki, mənə gündəlik iqtisadi hesabat versin. Doğrusunu deyim ki, məlumatlar o qədər də ürək açan deyil. Məncə, biz hər gün diqqəti təkcə işsizliyin artmasına deyil, həm də maliyyə sistemindəki sabitsizliyə yönəltməliyik.
Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti Barack Obama. Amerikada ötən ilin payızından şiddətlənən maliyyə böhranları milyonlarla iş yerinin bağlanmasına İri maliyyə qurumlarının müflisləşməsinə gətirib çıxarıb. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili istifa verməsi barədə müxalifətin çağırışlarını rədd edib, bildirib ki, 2013-cü ilə qədər növbəti seçkilərə qədər vaxtından əvvəl prezident seçkiləri təyin etmək fikrində deyil. Bu barədə o, bugün televiziya ilə 4 saatlıq tamaşaçılarla sual cavabında bildirib. Bugünlük xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Mən sizdən sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə axşam saat 8-də efirdə olmuş kontekst və həmyerli proqramlarının təkrarı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Qapı döyənlərin qapısını polis döydü. Üç rayonda referenduma qarşı imza toplayanlar həbs edildi.
Mənə dedilər ki, sən cəmaatı aldatmaq yolundan imzalar toplamışsan. Əlindən imza vərəqələrini aldılar. Bir vərəqdə 31 idi, birində də 5 idi. Bizdə axı rəsmi MSK-nın katibliyinin möhürü olan imza vərəqələridir. Onun hamısının başının üstündə yazılıb ki, Respublikaçı referendum qrupu.
İranda isə iki azərbaycanlını Fatihəyə görə tutublar.
Bilməyə gör, bir dənə qəbrin üstündə bir dənə Fatihə verməkin iki ayda zindanı olar.
Leyla Yunusun məhkəməsində qalmaqal xarici səfirliklərin nümayəndələri ayağa qalxdılar. Qapı döyənlərin qapısını polis döydü. Üç rayonda referenduma qarşı imza toplayanlar həbs edildi. Konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı ümumxalq səs verməsinə iki aydan da az vaxt qalır. Səs vermənin əleyhinə olan müxalifət qrupları imza toplamaqla məşğuldurlar. Bu saat və üç rayonda onların nümayəndələrini həbs ediblər. Onlara qarşı müxtəlif ittihamlar irəli sürülüb, başaldatmadan tutmuş narkotik maddə saxlanmasına qədər bu barədə xəbərlərdə də eşitdiniz və müxalifətin burada əsas istəyi nədən ibarətdir, onu deyək. Müxalifət istəyir ki, qanunun icazə verdiyi kimi onlar təşviqat qrupu kimi qeydiyyatdan keçsinlər və təşviqat qrupu kimi qeydiyyatdan keçəndən sonra onlar imkan qazanacaqlar ki, televiziyada vaxt alsınlar ki, özlərinin mövqelərini seçicilərə çatdırsınlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Sumqayıtda olub və Sumqayıtda həbs edilən müxalifət nümayəndələri ilə bağlı məsələni araşdırıb. İndi siz onun hazırladığı reportaja qulaq asa biləcəksiniz.
Hə, buraxdılar da əsən, gəlirsiniz, hə?
Çox sağ ol, çox sağ ol, İqabə, mən Azadlıq Radiosunu minnətdaram.
Bu, Müsavət Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatının sədr müavini Fəxrəddin Abbasın dedikləridir. Yanvar 22-sində onu və partiyadaşı Azər Nağıyevi müxalifətin Respublika və Qarabağ uğrunda vətəndaş hərəkatının iki təşəbbüs qrupundan biri olan Respublikaçılar qrupuna 18 mart referendumu ilə bağlı imza toplayarkən polis saxlayıb. Gecə yarısına dək Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin 2-ci polis bölməsində saxlanılan Fəxrəddin Abbas sonradan yanvarın 23-ü səhər saat 11-də geri qayıtması şərti ilə evinə buraxılmışdı. Azər Nağıyev isə gecəni 1-ci polis bölməsində keçirməli oldu. Yanvarın 23-ü səhər saat 11-də vəziyyətin nə yerdə olduğunu öyrənmək üçün biz də ora getdik. Binanın qarşısında şıdırğı iş gedirdi. Bir nəfər qaldırıcı kranın qülləsində dayanıb istilik sobalarının borularını təmizləyirdi. Bölmədən dedilər ki, rəis və müavini hansısa tədbirdədirlər. Birazdan gələcəklər. Vaxtı bada verməyib, saat 11-i keçməsinə baxmayaraq, hələ də orada gəzinərək içəri çağırılmasını gözləyən Fəxrəddin Abbasla söhbətləşdik. Dedi ki, barəsində heç bir şikayət ərizəsi olmadığı halda polis onu vətəndaşları aldadaraq və ya məcbur edərək imza toplamaqda suçlayıb, gecə yarısına dək qeyri-qanuni bölmədə saxlayıb.
Gəl kimsə deyir ki, gəlib məni narahat edib, sən getmirsən cəmatın qapısına, narahat eləmirsən onu. Mən deyirəm ki, yaxşı, mən neyim, münətən narahatçılıq ki, mən qovama say qoyurlar. Mən deyirəm ki, göstərmədilər. Sonradan o ev göndərdilər bütün polis işçilərini, hansı mənim imza vərəqimdəki imzalar götürmüşdüm, evlərdən izahatı alıb gətirdilər. Gəl 7-8 dənə izahat edir, orada soruşa ki, hanı bəs ərzələr, dedilər ərzə yoxdur.
bir saata yaxın gözlədikdən sonra Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin 2-ci polis bölməsindən dedilər ki, rəis suallarınızı Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinə ünvanlamağı məsləhət gördü. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bizimlə bu barədə söhbətində dedi ki, polis hər iki şəxsi imza toplayarkən qanun pozuntusuna yol verdiyi üçün saxlayıb.
Bunlar əhalini aldadaraq imza toplamağa çalışıblar və bunu hiss edən iki nəfər Sumqayıt şəhər sakini aldadılaraq hansısa vərəqələrə qol çəkilmələrinə barəsində polisə müraciət edib. Polis həmin o vətəndaşları saxlayıb.
Eləmədik tənbəllik, oradan getdik Tağıyev qəsəbəsi istiqamətinə. Fəxrəddin Abbasın imza topladığı gecə qondular yerləşən əraziyə. Kimlər ki onun kağızına imza atmışdılar, danışmaqdan ehtiyatlandılar. Amma bununla belə əhali heç kimin onları aldadaraq və ya zorla imza verməyə məcbur etmədiyini bildirdi.
Adamlar göy aldadılar onları zorla və yaxud qorxudurlar və yaxud aldadıq olacaq.
Valla zorla saat heç heçinə demirlər. Biz şəxsən razıyıq.
Amma qol çəkəndə baxırsınız, hansı kağıza qol çəkəsiniz?
Hə də, o baxır hansını, nəyə lazımdır da.
Oxumaq lazımdır, sonra imza çəkmək lazımdır.
Yoxsa baxmadan için ona qol çəkin.
Bax, hökumətə də tərəfdar adamsınız, prezidentə də tərəfdar adamsınız. Siz bax, burada eşitməmsiniz ki, kimisə zorla aldadıb, kimsə qol
çəkin. Şəxsən eşitməmişim.
Qapı qonşuda olsa eşidərdiniz?
Yaxın ki, eşidərdim, amma heç kəsdən heçini eşitməmişim mən.
MSK üzvü Akif Qurbanov da deyir ki, əslində indiki vaxtda imza toplayanların vətəndaşları aldada bilməsi inandırıcı deyil. Ona görə də bu faktın irəli sürülməsi məntiqdən uzaqdır və reallığa söykənmir. Onun sözlərinə görə seçki məcəlləsinin 11-1-ci maddəsinə əsasən dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərin referendumla bağlı proseslərə bu cür müdaxilə etmələri qanunla qadağan olunur. Bu hərəkətin məsuliyyəti cinayət məcəlləsində də öz əksini tapır.
Görünür, məsələləri başqa formada həyata keçirmək üçün hökmlərdəsə bəhanələr də olur və bu əsasda bunlara ittiham irəli sürülür. Həm Fəxrəddin bəy, həm digər təzyiqə məruz olmuş şəxslər İlk öncə Dairə Seçki Komissiyasına bundan bağlı rəsmi olaraq şikayət ərizəsi yazdılar. Dairə Seçki Komissiyası onların istədiyi formada araşdırma aparmayacağı təqdirdə, əgər narazı olduqda, həmin şikayəti Mərkəzi Seçki Komissiyasına edə bilərlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasından da narazı olduqda, bunu məhkəmə qaydasında Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət edə bilərlər.
MSK üzvü Akif Qurbanov. Seçki mütəxəssisi Anar Məmmətlinin fikrincə, vətəndaşların seçki, referendum və s. bu kimi proseslərdə sərbəst iştirakına münbit şərait yaradılmalıdır. Əgər belə bir şərait olmasa, hətta referendum günü hər şey mükəmməl olsa belə prosesin demokratik keçdiyini söyləmək mümkün olmayacaq.
Yəni bunu bizim seçki administrasiyası və dövlət orqanları nəzərə almalılar ki, bu gün əgər Azərbaycanda keçirilən referendumun dünya birliyi tərəfindən, eyni zamanda yerli ictimai tərəfindən demokratik və azad qəbul edilməsini arzu edirlərsə, bugündən Azərbaycanda referendum qabağı siyasi şəraitin demokratikləşməsindən bağlı tədbirlər həyata keçirməlidir. Amma biz bunun əksinə şahid olduq.
Anar Məmmətlinin sözlərinə görə imza toplama işində vətəndaşlara qarşı hər hansı qeyri-qanuni hərəkətlər baş versə, onlar özləri Dairə Seçki Komissiyasına və ya Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət edə bilərlər. Aparılan araşdırmalar isə göstərir ki, hələlik vətəndaşlardan bu cür müraciətlər yoxdur. Yanvarın 23-cü günün ikinci yarısı artıq Müsavat Partiyasının üzvləri Fəxrəddin Abbas və Azər Nağıyev evlərinə buraxılmışdılar. Fəxrəddin Abbas deyir ki, əhalinin günün günorta çağı bu cür təzyiqin şahidi olması müxalifətin imza toplama işini xeyli çətinləşdirəcək.
Sumqayıtdan İlqar Rəsulun reportajı. Referendumdan bağlı həbslər Azərbaycana bir-birinin ardınca Avropa elçilərinin gəlməsinə təxminən eyni vaxtda təsadüf eləyir. Səfərlər Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz qalmaqalına və Avropanın qazı kəsiləndən sonra başlayıb. Avropa Rusiyadan enerji asılılığını azaltmağa çalışır, Xəzər qazını Avropaya daşıyacaq Nabukko kəməri layihəsini sürətləndirmək istəyir. Bugünlərdə Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferreira-Waldner də Bakıda oldu. Avropa Birliyi indi Azərbaycanı həm də öz yeni qonşuluq siyasətinə daxil eləməyə çalışır. Tələblərdən biri doğdu ki, Azərbaycan öz demokratiyasını inkişaf elətdirsin. Avropa siyasətçilərinin bölgəyə birdən-birə marağının artması insan haqlarında qorunmasına kömək eləyə bilərmi? Arifə Kazımovanın hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Son günlər referendumla bağlı imza toplayan müxalifətçilərin həbsləri hakimiyyətin təlaşından irəli gəlir. Hakimiyyət müxalifətin təşkilatlanmasından ciddi narahat olmağa başlayıb. Bunu Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir. Yanvarın 22-sindən bəzi regionlarda imza toplayan müxalifət fəalları saxlanıb. Müxalifətçiləri narkotik saxlamaqda, sertifikatsız mal satmaqda, seçiciləri aldatmaqda təqsirli biliblər. İqbal Ağazadənin sözlərinə görə yerlərdə müxalifət həmişə birliyə üstünlük verib. Elə bu da hakimiyyəti təşvişə salıb. İndi isə mərkəzdə birləşmə regionlara da psixoloji üstünlük verib. Onlar görünməmiş aktivlik nümayiş etdiriblər. Hakimiyyət isə bu aktivliyi boğmaq istəyir. Ssenari Azərbaycan müxalifətinə tanışdır.
Ümumi fonda müxtəlif variantlar axtarılır. Müxtəlif cür birinin birinə narkotik atılır, tutulur, biri qorxudulur, biri döyünür, biri cərim olunur və s. biri iş yerindən çıxarılmazsa təzələnir. Ümumi bir siyasətdir bu. Kimə necə təsir etmək mümkünsə onun yollarını arayırlar.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının funksioneri Səyavuş Novruzov lent.az saytına müsahibəsində deyib ki, müxalifətçilərin həbsi ilə bağlı deyilənlərin hamısı bəhanədir.
Bəhanə ondan ibarətdir ki, imza toplamaq üçün struktur, işləyən insanlar lazımdır. Vətəndaşların, əhalinin onlara gərək dəstəyi olsun ki, imzalarını da versinlər. Bugün belə bir dəstək olmadığından yerlərdə imza toplaya bilmirlər. Əksinə, yerlərdə imza vərəqələrini dairə seçki komissiyalarına təhvil veriblər. Bizdə bu barədə dəqiq məlumatlar var. Aparıb təhvil verərək imza toplamaqdan imtina etdiklərini deyirlər. Başqa söz tapmadıqlarından bəhanə kimi deyirlər ki, güya polis birini tutdu, cibinə narkotik maddə qoydu, o birisinə nə elədi və s. Bunlar hamısı bəhanədir, yalan söhbətlərdir.
ABŞ səfirliyindən Terry Davidson isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, müxalifətçilərin həbsi barədə detallı məlumat alandan sonra şərh verə bilərlər. Ümumiyyətlə isə cənab Davidsona görə seçki fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulmamalıdır.
The United States feels very strongly that people should be allowed to
Birləşmiş Ştatlar inanır ki, adamlara qanuni siyasi fəaliyyət göstərməyə imkan verilməlidir. Onlar görüşə, imza toplaya bilməlidirlər. Seçki fəaliyyətinə məhdudiyyət olmamalıdır.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının Seçki və Referendumlar Şöbəsinin əməkdaşı Sergey Kuznetsov da Azadlıq Radiosuna deyib ki, müxalifətçilərin həbsindən məlumatsızdır. Azərbaycanda keçiriləcək referendumla bağlı onlara dəvət gəlməsə də, ümumilikdə cənab Kuznetsov prezidentlik müddətinin ləğvi ilə bağlı konstitusiyaya nəzərdə tutulan dəyişikliyi qeyri-adi adlandırır.
As far as I know, no other country in the Council of Europe which has no limitations.
Mənim bildiyimə görə, Avropanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada prezidentlik müddətinə məhdudiyyət olmasın. Normal olaraq güclü dövlət başçısı olan Avropa ölkələrində onun yenidən seçilmə şanslarını məhdudlaşdırmaq təcrübəsi var.
Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrero-Waldner bu həftə Bakıda deyib ki, referendum Azərbaycanın daxili işidir. Əsas məsələ azad və ədalətli seçki üçün şəraitin olmasıdır. Martın 18-də Azərbaycanda konstitusiya referendumu keçiriləcək. Əsas qanunun 20-dən çox maddəsinin dəyişdirilməsi təklifi olunur. Cəmiyyətdə əsas mübahisə doğuran təklif bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyulan qadağanın aradan qaldırılmasıdır.
Arifə Kazımovanın söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. İranda isə iki Azərbaycanlını Fatihəyə görə tutublar. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi bölgələrdə referenduma qarşı imza toplayanların polis tərəfindən həbs edildiyi bir vaxtda Bakıda Daxili İşlər Nazirinin iddiası ilə tanınmış bir hüquq müdafiəçisinin mühakiməsi başlayıb. Hakimiyyətə qarşı sərt ittihamları ilə seçilən Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusu polisi təhqir eləməkdə günahlandırırlar. Ondan üzr istəmək və 100 min manat təzminat ödəmək tələb edilir. Məhkəməyə həmkarım Marif Çingizoğlu baş çəkib, amma prosesdə qalmaqal baş verib, xarici səfərliklərin nümayəndələri ayağa qalxıblar. Reportajı dinləyək.
Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovun Nəsimi rayon məhkəməsində hüquq müdafiəsi Leyla Yunusa qarşı iddiası üzrə hazırlıq iclası insidentlə başladı. Belə ki, hakim zalda ayaq üstə duranlar çıxmadan iclasa başlamayacağını bildirdi. Amma bu zaldakıların etirazına səbəb oldu. Liberal Partiyasının nümayəndəsi və Semirxan isə hakimin səsləndirdiyi bu fikirlərin qanunsuz olduğunu bildirdi və zaldan çıxmayacağını qeyd elədi.
Belə proses aparırsınız siz. Deməli, bəri başdan hər şey bəllidir, siz aşkarlığa yol vermirsiniz. Sifariş məhkəməsi. Elə bir qanun yoxdur ki, hakim gizli qərar versin. Gizli məhkəmədir bu. Puşinski məhkəməsidir.
Bundan sonra zaldakı digər şəxslər də bu fikri müdafiə elədilər.
Özümə əziyyət verir duram. Nə üçün sizi məni çıxardırsınız? Məyə onda şərait yaradın, oturum. Oturmuramsa, ayaq üstə özümə əziyyət verib dururam.
Məhkəmə nəzarətçilərin yenidən ayaq üstə duranları çıxarmaq cəhdindən növbəti etiraz prosesini izləyən beynəlxalq təşkilat nümayəndələrindən gəldi. Onlar öz yerlərini ayaq üstə duran adamlara verdilər. Ayaq üstəki diplomatik korpus nümayəndələrinin zaldan çıxarılması məsələsi səslənəndə, zalda oturanların hamısı prosesi boykot edib zaldan çıxmaq qərarına gəldi. Yalnız bu etirazlardan sonra məhkəmə zalına əlavə daha iki oturacaq gətirildi və adamlar yerlə təmin edildi. Bundan sonra hüquq müdafiəçisinin vəkili Saxan Aşurov nazirliyin iddia ərizəsində bəzi satışmazlıqlar olduğunu bildirdi.
İddia Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və Azərbaycanın iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələr nəzərə alınmaqla tərtib edilməyibdir.
Vəkilə görə iddia ərizəsində Leyla Yunusun daimi yaşadığı ünvanla qeydiyyat ünvanı səhv göstərilib. Nazirliyin nümayəndəsi isə vəkilin vəsadətinə etiraz edib bunu qarşı tərəfin əsas məsələdən yayılmasına bəhanə adlandırdı. Amma hakim məsələnin qanuna uyğun olduğunu bildirdi. Bundan sonra hakim Şahin Abdullayev hazırlıq iclasının gələn həftəyə qədər təxirə salındığını elan elədi. Qaldı ki, tərəflər arasında barışın mümkünlüyünə Saxan Aşurov deyir ki, onlar barışığa hazırdılar. Hətta indiyə qədər qarşı tərəfin nümayəndəsi ilə bir neçə dəfə bu məsələ ilə bağlı danışıqlar da aparıblar. Amma nədənsə müsbət nəticə olmayıb.
Mən kifayət qədər təşəbbüs eləmişəm, iddiaçının nümayəndəsi də bunu təsdiq edə bilər.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun məhkəmədəki nümayəndəsi Dabileyka Quliyev deyir ki, o vaxt iddia geri götürülə bilər ki, hüquq müdafiəçisi üzr istəyib təksif versin.
Yəni biz burada polis əməkdaşlarının bütün çoxmin ordunun hüquqlarını müdafiə etmək üçün iddianı vermişik.
Hüquq müdafiəçisindən nazirliyin istədiyi 100 min manat cərimiyə gəlincə nümayəndə deyir ki, bu məsələ soran işidir.
Biz hələ pul istəmirik. Biz iddiada göstərmişik, amma hələ heç nə tələb etmirik.
Leyla Yunus sözü məhkəmədə iştirak eləmirdi. O bunu məhkəmə işi ilə bağlı bütün məsələlərin vəkili Saxan Aşurova həvalə etməsi ilə əlaqələndirir. Amma məhkəmə prosesində diqqət çəkən başqa bir məqam o idi ki, Leyla Yunusun hazırlıq məhkəməsində hüquq müdafiəçilərindən yalnız bir nəfər, Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari qəhrəmanlı iştirak edirdi. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusu Deyaz saytına müsahibəsində Dəvəsi rayonunda İki az yaşlı uşağın qətlində polisin əli olduğunu dediyinə görə məhkəməyə verib. Nazirliyin iddia ərizəsində göstərilir ki, hüquq müdafiəçisi öz müsahibəsində polisin şərəf və ləyaqətini təhqir edən ifadələr səsləndirib. Bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Human Rights Watch, Norveçdə yerləşən Helsinki Komitəsi İnsan Haqları Evi bu iddianı Azərbaycanda söz azadlığına növbəti zərbə adlandırıblar. Azərbaycan hökumətini çağırıblar ki, Daxili İşlər Nazirliyi bu iddianı geri götürsün.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. İranda isə iki azərbaycanlını tutublar. Fatihə demək üstündə. İranda azərbaycanlıların öz mədəni hüquqları uğrunda mübarizəsi axır vaxtlar çətinləşib. Ümumiyyətlə, axır həftələrdə İranda siyasi və ictimai həyatda islahatlara çağıranlara qarşı təzyiqlər artıb. Bu yaxınlarda Nobel mükafatçısı Şirin İbadinin də ofisini bağlayıblar. Belə deyənlər də var ki, bütün bunlar İranda bu yay keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Hakimiyyətdəki mühafizəkarlar bu yolla vəziyyəti nəzarətdə saxlamağa çalışırlar. Amma azərbaycanlılara qarşı təqiblər haqqında xəbərlər seçki olmayanda da eşidilir. Bu dəfə iki nəfəri Fatihə demək üstündə tutublar. Xədicə İsmailovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Məgər bir dənə qəbrin üstündə bir dənə Fatihə verməkin iki ayda zindanı olar.
Baxır Fatihəni harda verirsən? Şəhid Rəcai Universitetində memarlıq dərsi deyən Abdullah Abbasi cavanı da qardaşının sözlərinə görə Səttarxanın qəbrini ziyarət edib, orada Fatihə verdiyi üçün həbs ediblər. Abbasi Cavan və onun bacısı oğlu Ərdəbildəki Razi Universitetinin memarlıq fakültəsinin tələbəsi Hüseyn Hüseyni keçən il noyabrın 13-də Səttarxanı anma mərasiminə qatılarkən həbs olunub. Hüquq müdafiəçilərinin verdiyi məlumata görə Tehranın evin həbsxanasının 209-cu bölümündə saxlanılırlar. İki gün əvvəl Hüseyn Hüseyni azadlığa bıraxılıb, onun dayısının taleyi isə hələ qaranlıqdır. Abdullah Abbasi Cavana rəsmən hansı ittihamın irəli sürüldüyü hələ bəlli deyil. Məhbusa qohumları və vəkili ilə görüşmək icazəsi də verilmir.
Təqribən 70 gündür mənim qardaşımı tutublar. İki dəfə getmişəm Tehranda, şəhərin dadqah inqilabına. Mənə mülaqat verməyiblər. İçişəri demişəm, ağa, mənim qardaşımın ittihamı nə mənadır? Nə iş görüb? Gelip Sattıfhan Gabri'nin üstünde bir tane Fatiha veripti. Şimdi iki ayda zindanladı. Mülakatta vermirler. Mülakatta iş vermeyipler. Özde sulluğunda sağlayıblar bilasın.
Kuhumlarının tek adamlık kamerada saklandığını deyen Yedullah Abbasi Cavan, kardeşine işkence verildiğinden narahattı. Dediğine göre, bacısı oğlu Hüseyin Hüseyin'e de işkence verilip.
Oğunu doğun da işkence veripler. Zindanevin işkencesiz olmaz ki. Baba vurublar, aziyet edipler. Onu da Sulu'da saklıyorlar da. İki ay o da beynime kalıp Sulu'da. Geçen Zeyd'e Abdullah Bey'i tutmuştular. Yani o kadar işkence vermişler. 4 ay kaldı zindanda, dersliğe de gidememişti 4 ayda.
Abbasi Cavan öten ilde Tehran'da yaşadığı menzilinde hapse olunarak 130 gün evin zindanının 209. korpusunda saklanmıştı. Hemin haps dövründe beynalxalq təşkilatlar onun fiziki ve menevi işkencelere məruz kaldığını bildirmiştiler. Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının məlumatına görə, buna qədər Abbasi Cavanı pan-türkizmdə İran təhlükəsizliyinin əleyhinə işləməkdə, qanunsuz qruplarda iştirakda günahlandırıblar. Yedullah Abbasi Cavan qardaşının Səttarxan mərasiminə nə üçün qatıldığı barədə sualı təəccüblə qarşılayır.
Baba Səttarxan tərəfdarıdırlar da, Azərbaycançıdırlar.
Səttarxanın tərəfdarı olmaq və Azərbaycançı olmaq günahdır.
Bəli, bunların nəzərində günah olmasa 2 aydır mənim qardaşım indi bu seyirdə tutub da zindana saladılar. Geçən seyirdə biləsinə deyirdilər, sən Azərbaycansan, Türkçü istəyirsən, bunlar o da deyirlər da.
Cənab Abbasi Cavan həbs olunan qohumlarının milli mədəni hüquqlar uğrunda mübarizə apardığını deyir.
Bir dəqiqə bu məmləkətdə bir haqq səhmi ola da, hesabımız yox ki bizim. İndi mənə bir dənə xətti veysələ qoysələ qabağmasından oxuyamadım. Səslərin içində gəl, Türkçü zəbanı da ola da, Türkçü də tədris ola da. Eləxələ, Türkdə 30-40 milyon İranda elə Türk vardır. Yaşayırıq biz burada. Bəli da, mənim qardaşım yoxsa bir ayrı bir xilafı zadı yoxdur.
Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyası bildirir ki, Abdullah Abbasi Cavan da, Hüseyin Hüseyini də vicdan məhbuslarıdır. İran Konstitusiyası bütün millətlərə ana dilində təhsil hüququ tanıyır. Amma İran əhalisinin 1/3-dən çoxunu təşkil edən azərbaycanlıların öz dilində təhsil tələbləri təmin olunmur. İran hökuməti belə tələblərlə çıxış edən fəalları separatçılıqda və pan-türkizmdə günahlandırır.
Xədicə İsmailovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Qərbin rəqibləri Ankaranın əziz qonaqları olub. Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Kontekst verilişi davam edir. Türkmənbaşı komandasının sonuncu Magikanda getdi. Bu həftə Türkmənistanın Boz kardinalı istifa verdi. Üzdə olmasa da o, pərdə arxasında Türkmənistanın ən nüfuzlu şəxslərindən biri sayılırdı. Rəsmi səbəb kimi onun sağlamlığı ilə bağlı problemlər göstərilib. O, mərhum prezident Sapar Murad Niyazovun dövründən qalan yeganə nazir idi. İndiki prezident Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov da yeri gəlmişkən onun himayəsi altında hakimiyyətə gətirilmişdi. Baş verənlər hakimiyyətçi təmizləmələrdir, yoxsa Türkmənistan getdikcə diktatorun mirasından qurtulmağa çalışır. Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinləyək.
Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Müdafiə Naziri Ağageldi Mamed Gildiyevin səhhəti ilə bağlı istifasını qəbul edərək ona ölkəsinə namuslu xidmətlərinə görə minnətdarlıq bildirib. Amma prezidentin Mamed Gildiyevlə münasibətləri və o cümlədən sonuncunun hökumətdə boz kardinal kimi tanınması baxımından səhhətin onun vəzifədən getməyinə əsl səbəb olması şübhə doğurur. Bugün mühacirətdə müxalifətçi Respublikaçı partiyasına rəhbərliyə edən keçmiş Türkmənistan diplomatı Çari İşan Yazıv Berdiməhəmmədovun prezident vəzifəsinə yüksəlməsində Mamed Gildiyevin rolu barədə danışaraq deyib.
Onu
deyə bilərəm ki, keçmiş müdafiə naziri çox nüfuzlu şəxs olub və Berdiməhəmmədovu hakimiyyətə o necə deyərlər öz çiynində gətirib. Məlumdur ki, Mamed Gildiyev Türkmənistanın birinci prezidenti, mərhum Sapar Murad Niyazovun dövründən qalan sonuncu güc naziri idi. Maraqlıdır ki, o dövrdə Türkmənbaşının iradəsi ilə vaxtaşırı dəyişən başqa nazirlərdən fərqli olaraq, Mamed Gildiyevə 2003-cü ildən bəri müdafiə naziri vəzifəsində qalmaq müəssər olmuşdu. Parlamentin kararıyla ömürlük prezident olandan sonra da Niyazov özüne varis koymadı ve 2006 yılda onun vefatından sonra Berdimuhamedov'un evvelce prezidentin müvekkati əvəzi, sonra ise 2007 yılın fevral ayında seçki neticesinde prezident seçilmesinden çok adam heyretlendi. 6 ay keçmeden ise yeni prezident Daxili İşlər Nazirliği ve Təhlükəsizlik Nazirliğinin rehberlerini istifaya göndererken yine Mamed Gildiyev'e toxunmadı. Müşahidəçi rəylərinə göre o zaman Mamed Gildiyev indiki prezidentin hakimiyyətə gəlməsində gizlin rolu sayəsində vəzifəsində qala bildi. Amma indi Berdimuhamedovun onun istifasıyla niyə razılaşması məntiqi maraq oyadır. İşan Yazıvın rəyinə göre Berdimuhamedov bugün böyük sələfindən miras qalan dövlət xadimlərindən yaxa qurtarmağı qərarı alıb. Bu istifa Berdimuhamedovun Niyazov irsindən yaxa qurtarma səylərinin davamı ola bilər. Niyazov'un təyin etdiyi adamlardan güç strukturlarında yalnız keçmiş sərhəd keşiyi xidmətinin başçısı və keçmiş müdafiə naziri hələ də vəzifələrində qalmışdı. Londondakı Hərb və Sülh İnstitutu media təşkilatının redaktoru John McLeod deyib ki, Mamed Gildiyevin istifası ona işarə edir ki, Berdimuhamedov nəhayət prezident kürsüsündə özünü arxayın hiss edir. İlk növbədə bu ona işarə edir ki, o nəhayət özü öz marağına uyğun olaraq qərar vermək imkanındadır. Bu vaxta kimi isə elə təəssürat qalırdı ki, onun hakimiyyət imkanları natamamdır. Bütün bu yüksək vəzifəli rəsmiləri və sonra isə bir xeyli müddət yanında saxladığı müdafiə naziri Mamed Gildiyevi işdən qovması, o deməkdir ki, Berdimuhamedov öz hakimiyyətinin möhkəmliyindən çox arxayındır. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, vəzifəsindən xoşluqla getməsinə baxmayaraq, Mamed Gildiyev Türkmenistanda dəbdə olan qaydaya görə istifadan sonra cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan bir çox başqa yüksək vəzifəli dövlət məmurlarının taleyini təkrar edə bilər.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Azadlıq?
Azadlı yoxdur. Azadlı ola da bilməz.
İnsan azadlı ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəftir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dəftir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə həm yerdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam və bu dəfə sərbəst toplaşmaq azadlığından danışacağıq. Xaricdəki azərbaycanlılar yaşadıkları ölkələrdə bu hüquqdan necə istifadə edirlər? Sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı söhbətimizə Fransadan başlayırıq. Amma Parisdən yox, Strasburqdan. Çünki adətən elə Azərbaycanda da bu sahədə baş verənlərlə bağlı istənilən mənfi hallara ilk reaksiya bu şəhərdən gəlir. Strasburqdakı Avropa Şurasından. Bəs Strasburqun özündə necə? Sərbəst toplaşmaqla bağlı hansı azadlıqlar, hüquqlar və məhdudiyyətlər var? Bu sualla bağlı şəhərdə yaradılan Azərbaycanlı tələbələrin Strasburq forumunun rəhbəri Elnur Məciddi ilə danışdıq. Elnur elə son bir ildə bir neçə aksiyanın 28 may müstəqillik günü, 31 yanvarda həmrəylik günü, 26 fevralda Xocalı faciəsi və martda Novruz bayramı münasibəti ilə keçirilən aksiyaların yürüşlərin də təşkilatçılığında iştirak edib. Odur ki, elə suallarımı da ona ünvanladım. Strasburqda aksiya keçirmək üçün
neynəmək lazımdır?
Bununla bağlı deyərdim ki, yəni burada icazə alma prosedurası, hər hansı bir məsələn Xocalı faciəsini yad etməklə bağlı bu ildə aksiya oldu burada. Bu və ya bizim 28-lə bağlı yürüyüş aksiyamız, 28 may ilə bağlı yürüyüş aksiyamız. Burada prosedura gəliz deyil. Burada Strasburg valiliyinə müraciət edirsən. Yəni şəhər Strasburg şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edirsən və onlar sən onlara yer məkan, əgər yürüyüş keçirsənsə, sən istiqaməti bildirirsən haradan haraya. Biz məsəl üçün Avropa Şurasından katedral meydanına qədər, şəhərin mərkəzi meydanı olan katedral meydanına qədər nəzərdə tutulmuşdu. Biz onlara yol xəritəsini verdik və onlar bizə razılığı verdilər. Yəni bu razılıq bir gün içində alındı. Bir gün içində bizə dedilər ki, buradan bura yol xəritəsi. Hətta bizi bizim təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün bizə polislər də verilir ki, yəni hər hansı bir qarşı durmada, hər hansı bir problem olanda bu polislər müdaxilə edə bilsin hadisəyə. Həmçinin fevralda Xocalı faciəsi ilə bağlı keçiriləndə də burada Broglie meydanı var. Orada tədbir təşkil olundu və icazə yenə də, yəni biz orada baxmayaraq ki, biz orada Ermənistan əleyhinə, Ermənistan işğalçı siyasəti əleyhinə biz orada öz şüarlarımızı səsləndirirdik. Buna baxmayaraq Fransa dövləti, Strasburg icra, şəhər icra hakimiyyəti bunun qarşısında heç bir əngəl törətmədi.
Aksiyalar haqqında siz məsələn bu xəbərdarlıq göndərəndə, müraciət göndərəndə ola bilərmi ki, onlar sizin məsələn səsləndirəcəyiniz şüarlarla belə deyə də razılaşmasınlar, ya məsələn sizin marşrutunuz yürüyüş eləyəcəksə tıxacıya hər hansı bir problem üzündən o qadağan olunsun.
Fransada mən deyərdim ki, yəni bu yürüyüş ümumiyyətlə, yəni bu yürüyüş azadlığı, aksiya keçirmə azadlığı, yəni mən çox geniş imkanlar tanınıb ki, məsəl üçün biz müraciət edirik Xocalı faciəsini keçirmək üçün, Xocalı faciəsinə bağlı hər hansı bir tədbir keçiriləndə orada məsəl üçün şüarlar var ki, məsəl üçün qatil Koçaryan kimi, Balayan kimi, qatil Balayan kimi fransızində şüarlarımız var, onlar səsləndirilir və ya işğalçı Ermənistan kimi. Bunu səsləndirilməsinə onlar əngəl törətmir. Yəni orada səsləndirilir bu fikirlər, bunlara əngəl törədilmir. Halbuki biz deyirik ki, məsəl üçün Ermənistərə siyasət yürüdür Fransa. Və o yerin seçilməsi, biz məsəl üçün hər hansı bir assosiasiya, hər hansı bir təşkilat yeri seçir, hər hansı bir meydan, hər hansı bir ərazini bildirir şəhər icra hakimiyyətinə. Daha sonra, məsəl üçün, əgər orada hər hansı bir problem yoxdursa, ümumi bir nəsə təmir işləri getmirsə, hər hansı bir, məsəl üçün, biz bir dəfə ona bağlı müraciət eləmişdik, burada böyük bir meydan var, Kleber meydanı, o, şəhərin mərkəzində də o da. Kleber meydanında, məsəl üçün, təmir işləri gedirdi, başdan ayağa təmir. Orada onlar, yəni biz müraciət eləndə artıq 3 ay idi ki, orada təmir işləri gedirdi. Bizə dedilər ki, onun yanındakı o bir meydan, yəni yenə şəhərin mərkəzində amma bir şəhərin mərkəzindəki başqa bir meydanı bizə təklif elədilər. Plus Broglie meydanı yəni. Və biz Plus Broglie-də keçirdik. Amma ümumi olaraq yəni hər hansı bir yəni şəhərin kənarında bir yer təklif edilməsi olmuyor və ya hər hansı bir uzaq yer təklif edilməsi olmuyor. Strasburgun mərkəzində əgər istənilibsə Strasburgun mərkəzindəki yer təklif olunub hər zaman. Biz, daha doğrusu biz təklif eləmişik, onlar qəbul edib.
Yəni. Və belə deyək, spontan əgər hər hansı bir aksiya olursa, ki, yəni əvvəlcədən xəbərdarlıq olunmur, nəsə bir hadisə baş verir və insanlar götürək küçəyə çıxıb ya hansısa səfirin qarşısında etiraz bildirmək istəyirlər, ya belə deyək, nəyisə qeyd eləmək istəyirlər. Belə də, məsələn, polis, ya hüquq mühafizə orqanları, şəhər rəhbərliyi nə edir?
Məsəl üçün, burada hər hansı bir, məsəl üçün, Fransa Ligasında, məsəl üçün, və ya Fransa Kubokunu, Strasburg klubu alanda, məsəl üçün, burada çox böyük əyləncə oldu şəhərdə, maşınlar və ya hətta mən deyərdim ki, Türkiyədə, məsəl üçün, Qasıray komandası çempion olanda bu il, buradakı Qasıray tərəfdarları küçədə maşından siqnalla belə gəzərək, həm əyləndilər, həm yəni buna hər hansı bir tədbir alınmır. Yəni ki, niyə siz bunu, bu icazəsiz aksiyadır deyə edirsiniz deyə hər hansı bir qarşı durma yaranmır. Ancaq təbii ki, yəni o da xalqın, yəni ictimaiyyətin göstərdiyi toleranslıqdan asılı olan bir şeydir.
Aha, bəs belə deyək də, bu bayram tədbiri kimi yox, bir etiraz aksiyası kimi götürək, hansısa ölkə hər hansısa bombaladı və bir 3-4 nəfər həmin o bombalanan ölkənin vətəndaşı çıxıb dərhal etiraz eləyirsə, onda polis nə edir?
Yox, mən burada məsələn fərd hallarda və 2 nəfər məsələn gəlir durur Avropa Şurasının qabağında aksiya edir. Onlara heç kim qatışmır. Və ya hər hansı bir səfirliyin qabağında bir nəfər, 2 nəfər, 3 nəfər duranda orada hər hansı bir problem yaranmır. Səfirliyin, nümayəndəliyin, konsulluğun qabağında. Çünki sakit aksiya keçirilirsə heç bir problem yaranmır. Ancaq məsəl üçün kütləvi bir şəkildə 100 nəfər, 200 nəfər hər hansı bir icazəsiz bir səfirliyin, konsulluğun qabağında hər hansı bir aksiya keçirmək istəyirlərsə, o zaman o səfirlik və konsulluq xəbər verir. Necə deyim, xəbər verir polisə, polis gəlir məsələni araşdırır ki, nə ilə bayaq, çünki bu təhlükəsizlik baxımından yəni bu araşdırılır, yoxsa yəni hər hansı bir aksiya dağıtma, hər hansı bir aksiya əngəlləmə kimi bir vəziyyət yoxdur.
Fransa öz yerində, indir Azərbaycandan elə də uzaqda olmayan Türkiyəyə keçək. Türkiyədə sərbəst toplaşma azadlığı necə təmin olunub, hansı məhdudiyyətlər var? Oradakı həmkarım Mayıs Əlizadə ilə məhz bu məsələlərlə bağlı söhbət elədik.
Bu barədə icazə almağa ehtiyac yoxdur. Bu barədə ancaq qubernatorlara məlumat verilir, plan günü, plan tarixdə. Və məsuliyyət siyasi partiyə öz üzərinə götürür. Yəni, mənim keçirdiyim mitingdə, əlbəttə polis işçiləri də gəlir orada müəyyən dərəcə təhlükəsizliyi təmin etmək üçün. Amma siyasi partiyə də eyni zamanda mitingin keçirilməsinin təhlükəsizliyinə təminat verəndən sonra, təkcə siyasi partiyə deyil, həmkarlar təşkilatı olsun, qeyri hökumət təşkilatları olsun. Ondan sonra mitingin müəyyən saatı var, hər hansı bir aksiya keçirmək üçün. O saatda da başlayır və bitir. Türkiyədə siyasi partiyalar qanununa görə hava qaralandan sonra miting keçirmək qadağandır. Siyasi partiyalar qanununa belə yazılır. Əgər hava qaralandan sonra miting keçirilirsə, bu barədə polis təşkilatı öz raportunu yazıb prokurora göndərir və prokurorluq bununla bağlı həmin partiya haqqında və yaxud da hava qaralandan sonra çıxış eləyən siyasi partiya nümayəndələri barədə müəyyən dərəcə soru-suala başlayır. Əgər soru-sualda həqiqətən də bu hava qaralandan sonra bilərəkdən uzadılıb, qəsdən uzadılıbsa bu miting və o çıxış edənlər qayda-qanuna əməl eləmirsə, onlara müəyyən cəza verilə bilər. Yox edilibsə, hətta məsələn elə olub ki, Nəcməddin Ərbakan 1995-ci il seçki ərəfəsində qış ayları, qış ayında idi, noyabr-dekabr ayında təbliğat dövrüdür. Cənub-şərq bölgələrində hava tez qaralır. Orada miting keçirilir. O mitingdə bəzi qayda-qanuna əməl olunmur. Hava qaralandan sonraki vəziyyətə düşüb, vaxta düşüb. Nəcməddin Ərbakan sonra baş nazir oldu. Baş nazir olmasına baxmayaraq, o vaxt siyasi partiyalar qanununa müəyyən maddəsinə əməl etmədiyinə görə ona qarşı da prokurorluq soruşturma başlatmışdı və sonradan məlum olmuşdu Nəcməddin Ərbakanın bura təsiri var və yaxud da təsiri olanı daha çox pul cəzası verilir və yaxud da xəbərdarlıq edilir, amma həbs cəzası verilmir. Yəni demək istəyirəm ki, burada əsas məqsəd xəbərdarlıq siyasi partiyalar və yaxud da aksiyanı keçirmək istəyən təşkilat qubernatorluğa müraciət edir. Müraciət onun üçün eləyir ki, birinci növbədə mən filan günü filan yerdə miting keçirəcəm, təhlükəsizlik tədbirləri görülsün. Yəni təxribatlar olarsa, çünki ölkədə təhlükəsizlik tədbirlərinə görülməsinə cavabdeh olan təşkilat qubernatorluqlardır. Şəhərlərdəki polis idarələri də qubernatorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə tabe edilər. Yəni onlar o məkanın, o bölgənin təhlükəsizliyini təmin etməlidirlər. Bunun üçün xəbərdarlıq edilir, icazə gözlənilir. Çox böyük əgər provokativ xarakterli, təhribat xarakterli bir şey gözlənilirsə, terror təşkilatlarının və yaxud da qeyri-legal təşkilatların təhribatı gözlənilə bilərsə, onlar həmkarlar təşkilatı ilə qubernatorluq nümayəndələri, polis nümayəndələri bir araya gələrlər. Bunlar gözlənilən təhribatları masanın üzərinə, stolun üzərinə qoyarlar ki, belə təhribatlar gözlənilir. Digər tərəfdə, yəni mitingi keçirmək istəyən tərəfdə, əgər belə hesab etsə ki, bu tədbiri keçirməkdə müəyyən təhlükə yaranır, vasitə bilər, gedər başqa yerə keçir. Yox, inandırıcı dəlillər dövlət orqanları ortaya qoya bilməsə ki, siz bunu burada yox, başqa yerə keçirsin, onda onlar yenə eyni meydanda öz aksiyalarını keçirə bilərlər. Ən son bilirsiniz, 1 mayda İstanbul'da Taksim Meydanı, Mərkəzi Meydanı, Həmkarlar Təşkilatları böyük tədbir keçirmək istəyirlər, miting keçirmək istəyirlər. Buna hökumət icazə vermək istəmədi və nəticədə də icazə vermədi. Həmkarlar Təşkilatının oraya çıxmasını engelləməyə çalışdı. Nəyə görə? Çünki terror təşkilatı, terror təşkilatı oraya öz nümayəndələrini göndərəcəkdi və dövlət orqanları məlumatlar almışlar ki, terror təşkilatı orada provokasiya törədə bilər. Çünki 1977-ci ildə Taksim Meydanında keçirilən mitingdə 30 nəfər adam ölmüşdü orada. Çünki müxtəlif yerlərdən atəş açılmışdı. Yəni, bunun qarşısını almaq üçün həmkarlar istifaqlarda öz binalarından hökumət, dövlət orqanları müasirə halı çıxa bilmələr. Yəni, xoşa gəlmən hadisələr yaşandı. Amma bu sırf ondan irəli gəlmişdi. Hökumətin argumenti bundan ibarətdir ki, dövlət orqanlarının, yəni polisin terror təşkilatı orada provokativ aksiya keçirəcək. Nəticə itibarilə mitinglərin harada keçirilməsinin önündə heç bir əngəl yoxdur Türkiyədə. Sadəcə təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün dövlət orqanlarına, qubernatorluğa və polis təşkilatına vaxtından əvvəl xəbər verilir.
Burada həmkarıma bir sual da verməli olduq. Polisin aksiyaya müdaxiləsi və dağıdılması ilə bağlı. Çünki xəbərlərdə tez-tez Türkiyənin bəzi yerlərində, xüsusən Cənub-Şərq bölgəsindəki mitinglərin polis, jandarm gücü ilə dağıdılmasının küçə qarşıdurmalarının olmasını görmək olur. Əgər sərbəst toplaşma hüququ tanınırsa, Türkiyədə belə halları necə izah edirlər və polisə hansı hallarda aksiyaya müdaxilə eləmək haqqı verilir?
Deməli, əvvələ onu qeyd etmək lazımdır ki, mitingi keçirilərdək təşkilat 3 imza dövlət orqanları tələb edirlər ona. 3 nəfər imza verir ki, qol çəkir ki, biz burada təhlükəsizliyin təmin edilməsinə eyni dərəcədə biz də məsuliyyət daşıyırıq. Ondan sonra sərbəst miting keçirilmək. Burada Cənub-Şərq bölgələrində sizin dediyiniz hadisələr daha çox təkrarlanır. Niyə görə baş verir? Niyə görə? Çünki orada terror təşkilatı daha çox müdaxilə edir bu işlərə. Yəni terror təşkilatı hətta 8-10 yaşlı uşaqları belə polislə qarşı-qarşıya gəlməyə məcbur edir. Yəni bilirsiniz ki, o bölgələr kasıb bölgələrdir və terror təşkilatı bundan sui-istifadə etməyə çalışır. O hadisələr yəni bəzən adamları döyürlər, bəzən niyə döyürlər onlar? Çünki orada iş artıq cığırından çıxır, miting başlayır, normal şəkildə davam edirlər. Müəyyən bir qrup terror təşkilatının ömür boyu həbsdə olan liderinin lehində, yəni onun adını çəkən şüarlar səsləndirir və yaxud da onun portretini yuxarı qaldırır terror təşkilatının ömür boyu həbsdə məhkum olmuş liderinin və yaxud da onun lehində şüarlar açır, plakatlar açır göstərməyə çalışanda buna polis müdaxilə etmək məcburiyyətindədir. Çünki terror təşkilatı qeyri-legal təşkilatı və polis onun lehində hər hansı bir şüar səsləndirməsinin qarşısını almaq üçün bu tədbirləri görür. O ki, qaldı mitinglərə çıxış eləyəndə şüarlar barədə heç kim əvvəzdən heç bir şey razılaşdırmır. O siyasi partiyaların özlərinin əgər müəyyən bir mövzu ətrafına kesirdilərsə o barədə olar. O çıxış edənlər əgər terror təşkilatını tərifləyən, onun liderini tərifləyən şüarlar səsləndirirlərsə, onlara qarşı da dövlət orqanları bu mitinglərin hamısını qeydiyyata alır, bu mitingləri çəkilişlər aparır və onlara qarşı polis çəkdiyi kasetləri prokurorluğa müraciət edir, şikayətlər olursa prokurorluğa müraciət olur və prokurorluq cinayətçi qaldırmış olur.
Əgər, məsələn, hər hansı bir siyasi partiyanın keçirdiyi siyasi aksiyada hökuməti istifaya çağırılırsa ya hökuməti, məsələn, hansısa siyasəti kəskin tənqid olunursa, onda belə deyə də bu qanuna zid sayılır və polis müdaxilə eləyir ya yox?
Xeyr, qətiyyən elə şey ola bilməz. Çünki hökumət dövləti müvəqqəti şəkildə icra edən bir orqandır. Dövlət ayrı bir şeydir və polis orqanı, təhlükəsizlik orqanı dövlət orqanlarıdır. Hökumətin orqanlarıdır. Hökumətin keyfinə görə hərəkət edə bilməz, hökuməti müdafiə edə bilməz. Hətta bir maydakı hadisələrdə Adalet və Qalxınma Partiyası hökuməti çox ciddi şəkildə tənqid edildi ki, bu polis Türk dövlətinin polisi deyil, Adalet və Qalxınma Partiyasının polisi olmağa başlayır. Yəni, hökumət əleyhinə hökuməti istifaya da çağıra bilərlər, hökuməti çox sərt tənqid edə bilərlər. Buna polis qarışa bilməz, təhlükəsizlik qüvvələr qarışa bilməz. Çünki bu qarışmır necə ki? Çünki sabah o, bugün əgər Daxili İşlər Naziri müəyyən partiyadansa, sabah başqa bir partiyadan olacaqdır. Amma o polislər 30 il, 40 il dövlətin xidmətində olacaqdır. Onlar 30 il, 40 illik dövlət xidmətində təhlükəsizlik qüvvələri olsun, polis qüvvələri olsun, 15-20-30 dənə nazir görəcəklər, bəlkə dəyişdəcək.
Bu ana qədər Türkiyədəki xəbərdarlıqlı əvvəlcədən planlanan aksiyalardan danışmışdıq, amma əgər aksiya qəfil baş verirsə, yəni planlanmayıbsa və anidən baş verirsə, o zaman belə aksiya iştirakçısını nə gözləyir?
Polis ümumi nəzarəti həmişə saxlayır. Nəzarət onun üçün lazımdır ki, provokativ, təhribat xarakterli hadisələr, addımlar baş verməsin. Bu hər zaman saxlanır. Əgər bu din çəkilir, məsələn, ikimiz biz ilkin nəmayiz bir bəyanat oxumaq istəyirik. Yanımızda da 10-15 adam var. Bunu bir an əvvəl ortaya çıxmış bir məsələdir. Yəni 2 saat içində bunu həll edir. Heç kim bizdən şey yoxdur. Şu bəyanatı oxuyur. Əgər o bəyanatı oxuyanda biz hər hansı bir provokativ xarakterli bir çağırış etmiriksə, gəlin gedək falan yeri partladağa, gəlin gedək falan yerə hücum edək, gəlin gedək. Belə bir şeylər yoxdursa, biz bir şeyə etirazımızı bildiririk. Onu çıxırıq, oxuyuruq, çıxıb gedirik. Əgər yox, ciddi bir şəkildə və qeyri-legal təşkilatlara, yeraltı təşkilatların üzvləri isə biz çıxmışıq nəsə oxumaq istəyirik, o dəqiqə müdaxilə olur.
Sonda demokratiya müasir demokratiyanın beşiği dediğimiz Amerika'ya göz atar. Bu işte bize Washington'dan Azadlık Radyosu'nun emektaşı Korkmaz Esyarov yardımcı olacak. Amerika'da serbest toplaşma hüququ necə təmin olunur?
İstənilən planda eğer təşkilatçılar orada deməli sakitliyə yani sakitlik deyəndə yani ki iştirakçıların dinc adamlara küçəyinə gedərkən hücum etməyəcəyinə və s. bu kimi yani ki normal qaydalara əməl edəcəyinə təminat verirlərsə söhbət gedirsinə hakimiyyət orqanlarının borcu ondan ibarət olur ki belə bir tədbirləri qorusun və bu qanundan yararlanan təkcə belə deyək normal siyasi xəttin tərəfdarları olur. Həm də məsələn neofaşist partiyaları tipli partiyalarda olur. Bu yaxınlarda belə bir hal var idi. Neofaşist partiyası bir parad yapmışdı və bu parada yəhudə mərkəz vətəndaşı hücum etmişdi. Polis növbəsini müdafiə etdi ki, yəni ki, bunların bu haqqıdır ki, bu çıxılırsın üzərindədirlər. Bush'un İraq siyasətinə etiraz etmə məsələsi ilə bağlı bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı çox iri nümayişlər keçirdi və nümayişlər ən iri, ən mərkəzi yerlərə hat edib iri bir kolonna adam hardasa hesablamalara görə 100 minə yaxın adam şəhərin bir başından ayaqla gəzə-gəzə obur başına zəng edib və bu müddət ərzində onların getdiyi yollar bağlanılıb. Hökumət tərəfindən ki, bu cəmaat sakit gedə bilsin, marş edə bilsin və polis də bunların elə bilin təhlükəsizliyini bütün müddət ərzində müdafiə edib. Burada hökumət hər hansı bir tədbirə icazə vermir. Sadəcə arxayın olmaq istəyir ki, tədbir keçirilən vaxtı qayda qanuna riayət olunacaq. Qayda qanun da deyəndə qəb situasiyalar, min cür detallar nəzərdə tutulmur. Ən adi insan ağlına gələ bilən normal davranış qaydaları nəzərdə tutulur. Ki, tədbir iştirakçıları digər şəxslərə hücum etməyəcəklər, hansı yerləri dağıtmayacaqlar. Şuarların mahiyyətinə gəldiyi isə, şuarların belə deyək, səsləndirilməsi məsələsinə ümumiyyətlə hökumət orqanlarının qarışmaq ixtiyarı yoxdur. Hansı şuarları istəyirlər, o şuarları da səsləndirirlər. Bu şuarlar hətta bir çoxlarda belə deyək, Amerikanın əsas siyasi qüvvələri tərəfindən qəbul olunmuş siyasi şüarlardan xeyli fərqli şüarlar da ola bilər. Ancaq sözə görə insanların davranışına məhdudiyyət qoyulmur burada.
Burada bir şey də dəqiqləşdirmək istədik. Amerikada xəbərdarlıqsız qəfil aksiya keçirmək olarmı? Məsələn, nəyəsə etiraz eləmək istəyirəm 3-4 dostumdan bir yerdə. Eləyə bilərəmmi? Harada eləyə bilərəm? Dövlət idarəsinə nə qədər yaxınlaşa bilərəm? Polis xəbərdarlıq eləmədən aksiya keçirsəm, mənə nə edə bilər?
Xəbərdarlıqsız da aksiya keçirmək olar. Sadəcə xəbərdarlıq edən tərəf hökumətdən müəyyən bir növ yardım istəyir. Ki, mən bir tədbir keçirəcəm, xahiş edirəm, tədbirin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bizə kömək edin. Yəni, xəbərdarlığın mənası bundan ibarətdir. Bir nəfər, iki nəfər, hansısa bir idarənin hansı bir meydanda durub mənim bir şuarı səsləndirmək istəyirlərsə bunun üçün ümumiyyətlə icazəyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə müəyyən qaydalar gözlənilir. Bu qaydalar da yenə hansısa mürəkkəb, uzun detallardan ibarət deyil. Ən adi insan ağlına gələ bilən bir neçə əsas normadan ibarətdir. Məsələn, fikir vermişsinizsə, ağız müəyyən bir hasara alınıb. Yəni ki, bu hasarın xaricində, lap bu hasarın düz yanında durub, hansısa bir plakatla etiraz etmək olar. Amma təbii həmin o hasardan içəri girmək olmaz. Yaxud dövlət idarələrinin düz qarşısında durub etiraz etmək olar. Ancaq dövlət idarələrinə giriş-çıxışa mal olmaq olmaz. Dövlət binasının içinə nümayişçilər girə bilməzlər. Binada işçilərin dövlət idarələrinin təhlükəsizliyi təmin olunduğuna görə. Ancaq kənarında durub öz etirazlarını bildirə bilərlər. Burada bir problem yoxdur.
Və bir şey də soruşum. Hüquq mühafizə orqanları hansı halda artıq belədiyədə aksiyaya müdaxilə eləyirlər? Müdaxilə eləyirlər deyəndə ki, yəni onu dağıtmağa çalışırlar. Belə hallar olubmu?
Belə hallar olub. Bu, yəni biz əgər müasir Amerikadan danışırıqsa, çünki burada insan haqları hərəkatı 60-cı illərdə başlamış bu hərəkat getdiyi müddətcə olub ki, hüquq mühafizə orqanları məsələn, məşhur hallar olub, qara dərli əhalinin nümayişlərini təhlükəsiz elan etməyərək onları dağıtmağa çalışıblar və s. Ancaq bu hadisələr çoxdan hüquqi qiymətini alıb və müasir Amerika ilə həmin bu tarixin indi hər hansı bir əhəmiyyətli bir əlaqəsi yoxdur, qalmayıb. Hal-hazırda bir halda hüquq mühafizə orqanları kütləvi tədbirlərin bir növ dağıdılmasına girə bilər. Bu halda ki, nümayişçilər digər bir nümayişçi dəstə ilə fiziki qarşıdurmaya girirlər. Bu halda hüquq mühafizə orqanları faktiki olaraq hansısa bir kütləvi tədbiri dağıtmır, sadəcə qanun pozuntusunun, yəni ki, açıq fiziki dalaşmanın qarşısını alır. Bir bu halda, ikincisi də nümayiş iştirakçıları nümayiş müddətində belə deyək, açıq aydın vandalizmə yol verirlərsə. Məsələn, Yeni Orleanda kütlə o vaxtı mağazalara hücum edib, oğurluqlar etməyə çalışanda, vitrinləri sındıranda bu halda konkret həmin əməllərin qarşısını almaq üçün polis hərəkətə keçdi. Ancaq bütün digər hallarda hüquq mühafizə orqanlarının borcu istənilən fikri ifadə edən nümayişi mühafizə etməkdir, onu hücum edib onu dağıtmaq yox. Və təbii ki, onun şüarlarını müəyyənləşdirməkdən ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz.
Belə, bugünkü verilişdə Azərbaycandan kənardakı həm yerlərimizin sərbəst toplaşma hüququndan istifadəsindən danışdıq. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3
kəsir 4.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsi pullu adamların baraqlarına toxunur. Şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
SV 948.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər.